Xorazm viloyatining Xiva tumanida o'qituvchilar maktab direktorining bosimi ostida o'z tomorqalarida issiqxona o'rnatishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva tumanidagi 15 sinf maktabda ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda bozorda 1.5 million turadigan issiqxonani 3 million so'm narxda baholab o'rnatirishayotganini aytdi. Bizni maktabda direktor tomonidan barcha o'qituvchilar shaxsiy tomorqasiga klubni ekish uchun teplitsa qurdirishga majburlanyapti. Sentyabr oyidan oylik maoshimizdan 30% ushlab qolinar ekan, maktab direktorimiz tepadan buyruq shunaqa deb oyligimizdan parnik uchun 30% ushlab qolinar ishga rozimiz degan mazmunda tilxat yozdirib olyapti. Menga parnik kerak emas, men tomorqamga ekilgan ekinlarni buzish niyatim yo'q, deydi o'qituvchi. Xiva tumanidagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham issiqxona o'rnatishga majburlanganini aytdi. Xiva tumanidagi 15-son maktabning direktori Davron Ollanazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga issiqxona o'rnatish taklif qilinganini tasdiqladi, lekin ularni hech kim bunga majburlamayotganini aytdi.
Bu takliflarim shunday, hozirda qilinmayapti, boshqa yo'q. Ashdi qildi,
ya'ni ularni maoshidan ushlab qolish bo'lmaydi?
Yo'q, maoshidan qolmaydi. O'zi qizlar o'zi qolaveradi ular. Bizlar unga ishimiz yo'q.
Xohlasangizlar qilinglar deb aytdingizlarmi shuni?
Ha, xohlasangiz.
Kim aytdi sizlarga bu masalani o'zi kim ko'tardi?
Shuni prosi ko'pmay nimasi bor ekan, parniki. Ikkita nimasidan prosi kim xohlasa? Qo'l degan gap boshiga yo'q. Parnik bor qog'ozingizda shu qilinglar dedik, boshiga yo'q.
Xiva tumanida yashovchi o'qituvchi Otabek Xolniyozovning Ozodlikka aytishicha, issiqxona o'rnatish tuman hokimligi tavsiyasiga ko'ra nafaqat o'qituvchilarga, balki bog'cha tarbiyachilariga ham, bank xodimlariga ham tayinlangan. Xolniyozov bu yerda hech qanday g'arazli niyat ko'rmayotganini aytadi.
Bankdagilar bir zo'ravonda qilib bankda ishlaradi. Biz majburlab yoshimizda olmasak bo'lmaydi deb aytdi, kurdim bir zo'rada o'zini shaxsiy bog'ra qo'ygan. Endi yoshimizda majburlab aytganlar, albinni deb kishi bilan pomodorni olishni ko'rmayapti-da, zo'rdan qimmat turar edi. Hozir bozorda masalan 4000 so'm, 5000 so'm bir kilo pomodor. Odamlar chiqarib turibdi. Dokumentini, kredit dokumentini o'zlariz o'tadi.
Ha.
O'zingiz aytkiladi. Aytsangiz, ikkita birinchi qavol ekkan biradi o'zlari. Men kim bilmayman desangiz. Bizlar dedi, ichindagilar ham buyurdi dedi. Ya'ni 10 gina pissa dedi. Hozir chiqarib 5000 so'mdan dedi. Masalan 100 kilo chiqsa dedi, apparsatsa shu dedi.
O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlardan samarali foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aholi tomorqalariga nima ekish belgilab berilgan. Shavkat Mirziyoyev bunday islohotlarni kengaytirish, mahsulot yetishtirish uchun zarur materiallarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Hukumat qaroriga muvofiq, aholi tomorqa yer uchastkalarida issiqxonalar tashkil etish uchun ajratilayotgan kreditlarni Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan foizlarda 5 yil muddatga 3 yillik imtiyozli davr bilan va parranda boqishni tashkil etish uchun 3 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan rasmiylashtirib berilmoqda.